Отже, Олексій Балюра, він був у нас уже на громадській хвилі, здається, колись. Це ще одна програма громадського радіо. І тоді йшлося про те, наскільки стало легше чи не легше людям працювати із архівами, щоб дізнаватися свій родовід. Які важливі зміни відбулися за цей час, що тебе у нас не було, Олексій?
Чесно кажучи, за останні півроку, як на мене, доволі суттєві зміни. Чи мені так, може, просто повезло по тих архівах, де я там останні півроку працював, то, ну, дійсно, архівні працівники почали допомагати. Тобто, ну, скажімо, можливо, це не у всіх архівах так здається, але дуже помінялося відношення якраз архівних працівників. От. І я бачу, що вони якраз намагаються допомагати тим людям, хто вперше прийшов.
А в чому це виявляється? Можуть чогось навчити? І ти ведеш мову про тих, хто не професійно займається пошуками. Просто от мені, скажімо, мені нещодавно написав мій дядько у третіх, він складає генеалогічне древо нашого великого в сенсі численного такого роду. І він запитує мене про мого прадіда. А я дуже мало про нього знаю. Я можу піти до архіву і щось там пошукати? Розкажи, будь ласка.
Ну, можеш піти до архіву і щось там пошукати, да? Але, от, до речі, те, що іноді просто забувають, до того, як йти до архіву, опитати всіх родичів, але бажано, безумовно, опитувати їх виключно по одному. Тому що, якщо ви зберете більше одного родича за столом, то тоді якусь сімейну легенду ви почуєте тільки в одній версії. От, вона не завжди.
Цікаво.
От, тому краще їх опитувати по одному.
Більше того, якщо всіх родичів зібрати за столом, то до легенди може не дійти. Або почнеться творення нових легенд.
Да. Так. А другий ще такий момент якраз. Це інформація, особовий листок з обліку кадрів.
Де взяти цей особовий листок?
За місцем роботи. Архіви за місцем роботи. Або якщо на сьогодні вже ці установи чи підприємства не існує, то воно здане до архіву.
Угу. От. І що ж там можна прочитати? Ой, всякі догани? Чи щось хороше теж писали?
Там багато чого можна прочитати з огляду на те, яка професія була в людини. Якщо в людини була професія там пов'язана з так званими там режимними якимись темами чи ще чимось, то там обов'язково мало би бути вказано місця поховання дідусів і бабусь.
Угу.
Питання не тільки про батьків. Тобто це доволі такий значний пласт, який, ну, скажімо так, не завжди згадують. Да?
Ще раз назвіть назву цього документу. Облікова картка?
Особовий листок з обліку кадрів.
А, особовий листок з обліку кадрів. Мені би дуже було цікаво дізнатися. От мій прадід живий працював у місті Румни Сумської області. Його туди запросили як інженера на залізницю. От, я би з задоволенням прочитала. От можу тепер почати з того, щоб знайти особистий листок з обліку кадрів.
Особовий. Є таке слово в канцелярській українській мові.
Угу. От, якраз, якщо вже...
До речі, от треба їхати в Ромни, чи куди треба їхати?
Залізничник?
Так.
Залізничник. Значить, так, Ромни – це південна залізниця. Значить, це Харків.
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 Ага. І їхати Харків. в Харківському архіві?
Ну, ви можете просто написати в ту ж управління південної залізниці. От, вказати, тому що станція Ромниця точно, я чому знаю, бо моя мама родом з Ромницького району.
Написати в управління залізниці.
Залізниці.
Так, і можна дістати відповідь?
Так.
Ух ти, як цікаво, ніколи про це не думала.
Ну, це абсолютно нормальний шлях, тобто на протязі місяця вам мають відповісти.
Ну, а що шукати в архівах? Ви так почали з того, що зробили компліменти на адресу працівників архівів, які змінили своє ставлення до звичайних відвідувачів, наскільки я розумію, так?
Да.
То що шукати в архівах?
Ну, зазвичай в архівах вперше що шукають? Шукають так звані записи, ну, метричні записи, да? Народження, шлюб, смерть. Так? От. Потім деякі в нас є переписи, ну це ще 19 сторіччі. Так? От. Ну, а далі можна знайти дуже багато чого. Ну, наприклад, я практично випадково, майже випадково, да, але шукав, я взнав, що мій прапрапрадід був оспопривачем.
Ким?
Віспу прививав. Прищеплював. Ага. Прищеплював віспу, і це 1860 рік.
Ого.
От, і я побачив там десь близько 20 чи 30 листочків, які писані рукою мого прапрадіда. От. З його підписом, з усіма. От.
Це можна скопіювати, наскільки це легко, чи які гроші за це беруть?
Ой, з копіюванням у нас тут, скажімо так, повний бардак.
Розгардіяж. Вживайте гарне українське слово. Розгардіяж.
Повний розгардіяж. От. Більше року тому вийшов наказ, але його, дехто його трактує, що це має відношення виключно до документів запресованих. От. Деякі архіви дозволяють абсолютно вільно копіювати все, що завгодно.
А що мається на увазі копіювати? Фотографувати на мобільний телефон, так?
Ну, я фотографую завжди на нормальний фотоапарат.
А, ну, або на фотоапарат, так. Це мається на увазі, тобто це не скан-копія, не ксерекс, а просто така копія, так? От. І що в деяких архівах не дозволяють цього робити?
Більше того, скажімо, Центральний історичний архів в місті Києві, для того, щоб не було двозначності, вони просто перестали надавати можливість самому копіювати. Якщо ви хочете, вам відсканують.
Ага.
Ну,
тобто не повністю ще змінилася поведінка працівників архівів, або не всіх архівів.
Питання, або не всіх архівів. Ну і вартість дуже відміняється. Скажімо, від десь там близько 4 гривень за лист у Вінницькому та Хмельницькому архіві і до 80 з копійками гривень документ, а це може бути теж один лист, у Київському обласному архіві. От. У багатьох архівах вже давно безкоштовно.
Угу. От. Олексій Балюра, родознавець, зараз у студії Громадського радіо на ранковій хвилі. І ми...
Родоводознавець.
А я як сказала?
Родознавець.
Родоводознавець. А рід? Знати рід.
Ну так, але він родовід.
Я думаю,
родовід,
це тотожні, тотожні поняття, близькі принаймні. Я би от що, про що хотіла би поговорити. Як ви знаєте, напевно, в Росії дуже драматична зараз історія відбувається навколо архівів і архівних даних. От, зокрема, в грудні заарештували, Федеральна служба безпеки заарештувала історика, голову Карельського відділення Міжнародного історико-просвітницького товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва, власне, як кажуть самі росіяни, його соратники, за те, що він оприлюднив імена і прізвища працівників НКВС, безпосередніх виконавців репресій і винуватців загибелі сотень тисяч невинних людей. І багато росіян зараз працюють з цими документами і шукають, хто вбив, хто став катом їхніх там прадідів. І, власне, через це і невдоволена російська влада робить отакі от речі. Що в Україні з цим? У нас відкриті імена катів? І чи цікавляться українці? І чи відомі вам, які переживання при цьому відчувають люди, які знаходять імена катів своїх рідних?
Ну, в нас це відкрито. Ну, скажімо так.
Як давно?
Ну, принаймні, на моїй пам'яті не було проблем, ну, і 7 років тому.
Угу.
Так? Ну, були там, ну, суто формальні проблеми тому, з тим, що до останнього закону, який там вийшов майже 2 роки тому, про відкриття архівів. Так? От. До того треба було довести будь-який родинний зв'язок. Так? Ну, тобто, чого ви цікаві. Зараз цього не треба, і зараз це абсолютно спокійно, але проблема трошки в іншому. У нас далеко не всі матеріали, дуже багато матеріалів у тій же Москві.
Ага.
у тій же Москві. Тому от, хоча іноді якраз російські дослідники знаходять засекречені в Росії матеріали в нас на Україні. Це відома тема з карбінською справою була. От.
Що це, може, тобі відомо, а мені, наприклад, ні?
Не, ну, вона відома, скажімо так, у
колі. Професійному колі.
Так, да, да, професійному колі. От такий є Сергій Прудовський, він знайшов там окремий лист, який стосується грабінської справи, який засекречений в Росії, який йому не давали в
Росії. Так що це за справа все ж таки?
Це справа про репресії 30-40 тисяч працівників китайської східної залізниці. Mm-hmm. От.
А в Україні ці документи були розсекречені, так?
У нас всі документи розсекречені. От, зараз же формується Інститут національної пам'яті. Ну, поки що вони ще до себе все не зібрали, але навіть з огляду на те, що він формується, вже навіть змінилося трошки ставлення в архіві МВС.
Олексій Балюра, людина, яка досліджує архіви, зокрема для того, щоб знаходити родичів і предків, і своїх, як ми вже зрозуміли, і інших людей. В ефірі «Ранкової хвилі» ми повернемось до розмови з Олексієм за кілька хвилин. Зараз час розповісти, якої погоди сьогодні в Києві чекати. От парадокс, та температура, кажуть, буде мінус 9, а відчувається як мінус 13. Правда, під кінець дня буде вже мінус 5, відчуватиметься все одно як мінус 8. Цікаво, як це відбувається.
Вологість, напевно,
висока. А вологість, пишуть, що буде від 89 до 93%.
Ну, от тому і буде так відчуватися.
Та вітер змінний і до 2 метрів на секунду. Імовірність опадів після 10-ї години 64%. А під вечір 89%.
Наша,
так? Та, 89%. І наша програма триває зараз про те, що насправді пам'ять про минувшину зберігається не лише в архівах, вона зберігається у фольклорі. І зараз на доказ того ми послухаємо у виконанні ансамблю «Рожаниця» давню українську пісню «Ой, пряла б я куделицю».
Я куделицу, голова болить. Пішла вже я похмеліла, хміли не велить. Ой, голубо, папа, та ми горе не біда. Може, горе не біда, моя доля отака. Ой, голубо, папа, та ми горе не біда. Може, горе не біда, моя доля отака. Поїхав мій милий у далекий степ, а я дою куделицу об земельку гріб.
Ансамбль «Рожаниця» виконує українську народну пісню «Ой, пряла б я куделицю». Хто зараз і пригадає, що таке куделиця, а втім можете зайти у інтернет і подивитися або в будь-яку українознавчу енциклопедію. У студії «Ранкової хвилі», яку подають для вас звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян і при мікрофоні Наталя Соколенко, Андрій Куликов, людина, яка знається на минувшині, Олексій Балюра, він досліджує архіви. А наскільки можна сказати, що це... Ні, особисті архіви не можна сказати. Йдеться про особисті історії.
От, особисті історії.
Так, яку ти зараз найцікавішу справу, ну, не розкриваючи імен, ясна річ, якщо це не суперечить.
Ну, скажімо, прямо зараз на свята ми перервалися, але йде дуже цікавий проект, де окрім дослідження сімейної історії великої родини з Закарпаття. От, при тому одразу приймає участь і член цієї родини, який вперше в Україні. Він народився в Каліфорнії і приїхав якраз для того, щоб побачити місця, де його предки жили. От. А окрім того, ще йде лінією, ми шукаємо сліди. Початкова інформація. Дівчина народилася в 25-му році в Закарпатському селі. У віці 14-15 років сказала, що хоче вчитися в руській школі і пішла з дому.
Ну, в руській це в українській, очевидно.
Так, так. Так. Угу. От. На початку ми навіть не знали, це був 38-й, чи 39-й, чи 40-й рік, ну, коли вона пішла з дому. Потім було точно відомо про те, що вона навчалася, ну, начебто, від неї була інформація з конкретного місця з Рогобицької області тоді.
Котра тоді існувала, коли, тепер, коли, нагадаю, вже да, Дрогобицької да, області нема. Да.
Так. Її сім'я, ну, це єврейська родина, її родина майже вся загинула в Аушвіці, от, але живий ще її рідний брат. 27-го року живе він не в Україні. От, точно було відомо, що десь там в 45-му-44-му році, вже після приходу радянських військ на Закарпаття, вона була в рідному селі, ну, заїжджала взнати про родину, була у військовій формі, і останні відомості про неї – це в 48-му році далекий родич зустрівся з нею в Празі, вона теж була в військовій формі. Ну, вони поспілкувалися, і все. Ну, на сьогодні ми вже точно знайшли дату, коли вона перейшла кордони. Тут окрім усього, тут я майже нічого не знав, зараз вже взнав про закарпатських втікачів СРСР. І те, що близько 5605 кримінальних справ, це десь більше 7 тисяч осіб за неповні 2 роки перейшли кордон Підкарпатської Росії, окупованою Угорщиною, і
перейшли до Радянського,
до Радянського Союзу. Люди йшли за кращим життям. Вони тікали від мадіарів. От. Вони всі отримали, статистика, звичайні селяни отримували свої 3 роки таборів. Переважно ті, хто мав трошки кращу там освіту, отримували 5, дехто 8 і 10. Потім усіх цих людей, кого встигли з... А, комуністи, комсомольці теж отримували 5, і їх ще років 3-4 перевіряли через комітет. От. Потім у листопаді 42-го року окремою постановкою радянської влади вони були амністовані, і ті, хто вижив, ну і мав якісь сили, вони якраз склали основу Чехословацького корпусу Людвіка Свободи.
Першого армійського корпусу.
Першого корпусу Свободи, так. Да. От така от глибша історія.
Ну, приблизно таке саме робилося і з поляками, які з тих чи інших причин опинилися в радянських таборах, потім їх випускали, вони йшли у військо польське, в першу армію, в другу армію, хоча там були, звісно, і люди, які не пройшли репресивну радянську машину. Насправді, і парадокс, і трагедія. Люди переходять кордон, ризикуючи при цьому, і наражаються Україні, де вони шукали порятунку або кращого життя, наражаються на репресії. Скажи, будь ласка, якщо ти вже так зараз занурився, я так розумію, в Закарпаття, наскільки там легко встановити зміну самосвідомості людей або зміну в архівних записах щодо національності людей? Дуже багатоетнічний район, який переходив з підвлади до підвлади, та і хтось, хто був записаний колись, скажімо, українцем або руським, або русином, міг бути переписаний на іншого, а потім назад. Такі випадки трапляються?
Конкретно таких випадків я, ну, мені не попадало. Мені не попадало, при тому, якраз якщо казати про культуру документів, да, 30-х років, та навіть 10-х років, от, то...
десятих там, років 20-го сторіччя.
20-го сторіччя, то якраз там, що при Австро-Угорщині, що при Чехословакії, дуже коректне ведення документів, ну, це мабуть, найкращі документи з того, що я бачив. Ну,
а до речі, а про 10-ті роки 21-го століття, як зараз архіви збирають цю інформацію? Не звертаються вже ж приватні фірми, вони звертаються до приватних фірм по особові картки з обліку чи подібні документи?
Ну, мені важко сказати, як це будуть збирати. Ну, от. Ну,
що про нас дізнаються наші онуки і правнуки?
Формально мають
здавати. Фейсбук, напевно, так?
Формально мають здавати.
Але ви не знаєте, здають чи ні.
Одна найголовніша порада з того, які відомості про себе треба записувати у щоденник або якийсь лист до своїх далеких нащадків. Олексій Бойоров.
Та що хочеш, ти пиши. Їй Богу.
Дуже правильно. Як казав Вача Давтян, до чого душа лежить.
Так.